Шопена. А понад усе, навколо всього, океан. Атлантика, названа на честь материка, який колись поглинула, повнилася водами з Бремена, Гамбурга і Чорного моря. Де б ти в Нью-Джерсі не жив, вода була поруч. Будинок у Фрі-Фоллі на два демарі лежав, мов білий тришаровий весільний торт посеред зеленої таці. Збудований на початку століття, він хизувався відкритим ганком позад сосон, що виросли вище димарів і ховали дім від сусідських очей. Зі східного боку був скромний сад зі сливами, яблунями, вишнями і персиковими деревами. Та жодне з них, через вивірок і сойок, не дочекалося і одного стиглого плоду. Серед них височила древня хвороблива шовковиця, чиї схожі на рій плоди відлякували звірину і птаство. За будинком стояла стайня, перероблена в гараж, до якого вела ледь посипана гравієм дорога. Відбитки копит і досі виднілися на мостинах, де запрягали коней. Там спочивали козли, облуплені штахетини з колись білого паркана, три червоні тачки і прах папушки Сіднея. Але вороги жили на острові, витвореному Аркаді. Його воля, його мрії не давали їм бачити світ доокола. Вони не приймали навіть Гвен Макдональд, котра жила на північно-лопуховій вулиці, у домі під гонтою кольору каштанів. Її рід осів у Фрі-Фоллі в кінці 1700-х. Коли прибули вороги, високе становище спонукало її навідатися до них із місцевими часописами і чітко сформульованими порадами щодо того, як їм влитися у громаду. Аркадій терпляче слухав її розповіді про товариство батьків і вчителів, клуби філателістів, стрільців, веслярів і старших громадян для Стефана і Наталки та інші місцеві об'єднання. Та коли вона пішла, тема закрилась. На те не було часу. Нащо прилаштовуватися до краю, де ви у кращому випадку тимчасові пожильці? За винятком Гвен, сусіди не знали, як їм ставитися до ворогів. Люди з підозрінням дивилися на цих дивних типів, цих росіян. Саме такої думки була про них більшість місцевих, попри палкі заперечення Аркадія, що це ж вони якраз від росіян і тікали. Бувало, що доктор Вільям Кайзер у сусідньому дворі стриг ялівці, а Стефан тим часом вів свого гостя подивитися на кролів. Ламаною англійською Стефан представляв докторові Кайзеру генерала такого-то, посла Австро-Угорської імперії в Голландії, радий запізнатися з фахівцем. Посол? Як цікаво. Зараз продає велосипеди в Елізабеті. Модні, з трьома передачами. Ну і що? Таке життя. Колесо фортуни. Ох, ці кляті ялівці. Природа була б чудова, якби не змінювала усе так швидко. Потім доктор Кайзер бачив, як колишній посол гойдався вниз головою на шовковиці, покрикуючи як шимпанзе на розвагу жінкам, а ті воркотіли: «Ач яка смішна мавпочка! Дайте їй горішка! Дайте їй горішка!» Сусіди були люди поблажливі, як навчилися бути лише американці з передмість, оточені карнавалом звичаїв і незбагненних традицій. І якщо вони зрештою відвернулися від тих нових мешканців, чомусь нездатних переплавитись у прийнятні форми, все ж поліцію кликали рідко. Хіба того вимагали крики у будинку? Одного разу, розгледівши сузір'я Оріона, доктор Кайзер сам напросився до ворогів на вечерю. Доктор Кайзер, і це знали всі, крім ворогів, був пияком, справу якого двічі розглядала Американська медична асоціація через скарги пацієнток. То був їхній перший гість-американець. «Що приготувати?» – квилила ластівка. «Що завжди? А йому заманеться гамбургерів, хот-догів? То приготуй! Я не вмію! Тоді що?» Подружжя голосно сварилося, аж доки не пролунав дзвоник. Аркадій просив шанованого лікаря привезти дружину, але той відмовився. Мовляв, не може, бо дружина нікуди не ходить. Чому – невідомо. Така усамітненість, здавалося, була звичаєм американок, які уникали виходити на двір, мов би повітря кишіло хворобами. Побачити їх можна було хіба у супермаркетах. Вечір видався теплим. Доктор убрався у синій смугастий костюм, малинову краватку і чорні лискучі штиблети. Він шкірив зуби, був п'яний як чіп, і ніби й не помічав, що Аркадій обливається потом. Ластівка приготувала борщ, коропа, голубці та лінський торт. Щоразу, як розмовляли,